Þú ert að hlusta á þetta helst þriðjudaginn 27. nóvember. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Niðurstöður úr rannsóknum tveggja stjórnmálafræðinga benda til þess að fylgi sjálfstæðisflokks, framsóknar og flokks fólksins sé vanmetið í fylgiskönnunum í aðdraganda kosninga. Að samaskapi megi ætla að fylgi samfylkingarinnar og viðreisnar sé ofmetið í fylgiskönnunum í aðdraganda kosninga. Rannsóknirnar byggja á síðustu þremur alþingiskosningum, árin 2016, 2017 og 2021.
Já, ég myndi ætla að þessi tveir flokkar séu einhverju leiti vanmetnir og mögulega viðreisn og samfylkingin sem sækja mikið fylgi til háskólamentar og einstaklingar sem eru kannski líklegri næri til að taka þátt í könnunum séu þá mögulega ofmetnir á móti. Og þetta er náttúrulega ekki, þetta er spurning um eitthvað prósentustig en það getur verið mikilvægt að það kemur til dæmis að útlutum þingsæta.
Þetta er Agnar Freyr Helgason, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands sem þú heyrir í þarna. Hann er höfundur kafla í glænirri bók um stjórnmálafræði ásamt Evu H. Önnudóttur, prófessor í greininni þar sem fjallað er fylgiskannanir. Bókin heitir Lognmolla í Ólgusjó, alþingiskosningarna 2021 og kjósendur í áranna rás. Kaflinn sem þau Agnar Freyr og Eva skrifa í þessari bók heitir Fylgiskannanir, ónákvæmar, ómarktækar, leiðandi og villandi. Undirtitill bókarinnar er sóttur í ummæli Ingu Sæland, formanns flokks fólksins sem benti á það í Facebook-status í lok árs 2022 að fylgi hennar flokks sé alltaf vanmetið í fylgiskönnunum í aðdraganda kosninga. Svo sagði Inga, ónákvæmar, ómarktækar, leiðandi og villandi kannanir er eitthvað sem þarf að þurka út af sakramentinu. Þau Agnar Freyr og Eva segja svo í greinni að það sem Inga segir þarna sé rétt. Fylgi flokksins hafi verið vanmetið í skoðanakönnunum fyrir síðustu þrjár þingkosningar. Agnar Freyr lýsir inntaki kaflans með þeim hætti að fylgiskannanir séu yfirleitt þokkalega áreiðanlegar en að það sé þó mismunandi eftir fyrirtækjum. Í kaflanum segir að meðalskekkjan í loka fylgiskönnunum helstu könnunafyrirtækjana séu á bilinu 1,5-2%.
Já, kannski svona upphafspunkturinn sem við leggjum út af er svona umfjöllunum skoðanakannir erlendis frá og svona vangaveltur hvort að fylgiskannir í dag séu jafn áreiðanlegar og þær hafa verið áður fyrr og þá kannski sérstaklega þegar við höfum verið að skoða árangur fylgiskannina í Bandaríkjunum, í Bretlandi, í Frakklandi við að meta fylgi við frambjóðundur og flokka og það er svona upphafspunkturinn í kaflanum og í kaflanum þá skoðum ég og Eva Heiða Önnudóttir, við skoðum sem sagt síðustu þrjár alþingiskosningar og hversu vel eða hversu nálagt úrslitum kosningarna fylgiskannar hafa verið og síðan skoðum við þá líka í raun og veru hvort að það sé einhverjir ákveðnir flokkar vanmetnir eða ofmetnir í þessum könnunum og svona í megin atriðum þá komumst við að því að bestu könnar aðalarnir á Íslandi eru bara að standa sér býsna vel og eru bara ekki það fjarri niðurstöðum kosninga og sem er bara náttúrulega svona í takt við það sem við vitum að bara vel framkvæmdar kannanir eru gefa áreiðanlega innsýn inn í viðhorf þjóða og almennings en hins vegar sjáum við að hérna, það eru tilteknir flokkar sem eru ofmetnir og aðrir vanmetnir.
En af hverju er fylgi sumra flokka vanmetið á meðan fylgi annara flokka er ofmetið? Agnar Freyr.
Já, ástæðan, svona megin ástæðan fyrir því að flokkar eru ýmist vanmetnir eða ofmetnir. Þeir tengjast því að það í skoðanakönnunum og í fylgiskönnunum þá taka taka ekki allir með sama hætti þátt í könnunum. Það er að segja að það er ákveðnir hópar í almennings, ákveðnir einstaklingar sem eru ólíklegri en aðrir til að taka þátt í könnunum. Og kannski svona svo breyta sem að verið svona skipta mjög miklu máli upp á svona síðustu árum er menntun. Í könnunum taka þátt mun hærra hlutfall háskólamenntaðara heldur en er á meðal kjósenda. Og það er afleiðingar sem þetta hefur er að flokkar sem að háskólamenntaðir styðja mikið, miklu mæli, þeir flokkar hafa tilhneigingu til að vera ofmældir á meðan þeir flokkar sem að njóta kannski minna fylgis meðal háskólamenntaðara, þeir eru vanmældir. Og í íslensku samingi í síðustu þrem alþingiskosningum þá eru það Píratar og Samfylking sem hafa alltaf verið ofmetnir, Sósialistaflokkurinn líka 2021 og viðreist líka í síðustu tveimur kosningum. En síðan hafa sjálfstæðisflokkurinn, framsóknarflokkurinn og flokku fólksins í öllum þremur kosningunum verið vanmetnir. Spurningum að í síðustu könnun fyrir kosningar að þá er fylgið vanmetið þetta en síðan kemur í raun og verið bara annað upp úr kjörkosunum. Þannig að þetta er alveg óháð þeirri þróun sem er eiga sér staði kosningabaráttunni.
Já, ég skil. Og hvaða svona ályktanir er hægt að draga af þessum niðurstöðum ykkar varðandi þessar kosningar sem að við erum að fara í núna helgina?
Í fyrsta lagi þá held ég að sé ágætt að hafa í huga að kannanir undanfarna vikna virðast vera svona það er dálítið bil á milli könnaraðala í því hvernig þið meta fylgiflokka og það bendi til þess að hérna mögulega séu einhverja skekkjur hjá allan einhverjum af þessum könnaraðalum og fyrir vikið þá kannski er dálítið mikil óvissa í kringum fylgiflokka og ég held að sé mjög gott að hafa það í huga kannanir eru bara kannanir og það er skekkja í þeim þegar kemur að niðurstöðum kosninga þannig að ég myndi svona fyrst og fremst horfa til þess
Í kaflanum horfa þau Agnar og Eva eingöngu til þess hvernig fylgi stjórnmálaflokka hefur verið ofmetið í þremur síðustu alþingiskosningum þau horfa ekki lengra aftur í tíman Ástæðan er sú, segir Agnar, að fyrir þennan tíma þá hafi könnunarfyrirtækin hér á landi notast við símakannanir en að eftir þetta hafi verið notast við netkannanir fyrst og fremst.
Við höfum ekki skoðað með kerfisbundnum hætti en kannski það sem að skipti máli líka er að á þessum tíma þá erum við að svona, íslenskur könnariðnaður er að skipta úr því að nota símakannanir yfir í það að nota netkannanir. Og það er bara allt aðrar áskorunin sem fylgja því að framkama kannanir á netinu með svo kallum netpanelum heldur en í síma. Því að í síma þá er hérna svona miklu minni skekkja í svona, hópunum sem að könnar fyrirtæki ná til. Þannig að skekkjur, það skekkjur sem voru hugsanlega fyrir þennan tíma, það er ekkit endilega, það er í raun og veru bara öðru landslagi heldur en við erum að vinna í dag.
Ég skil og þess vegna ákveðið að taka bara þegar þrjár síðustu kosningar.
Fyrst og fremst að fókusa það en auðvitað áhugavert að skoða þetta síðan kerfisbundi lengra aftur þegar fram í sækir.
Agnar segir að niðurstöðunar hér á landi að hægri sinnaðar íhaldsamari flokkar séu vanmetnir í skoðanakönnunum í aðdraganda kosninga sjáist einni í öðrum löndum. Það er að segja. Líklegt er að sé að ræða minnstur sem er alþjóðlegt í vestrænum lýræðisríkjum. Í tilfelli sjálfstæðisflokksins framsóknar og flokks fólksins í síðustu þremur kosningum segja þau til dæmis að vannmatið á fyrstnefnda flokknum hafi verið mest. Árið 2016 var vannmatið á flokknum til dæmis 4% þá endaði flokkurinn með 29% fylgi en hafið mælst með 25%. Að sama skapi þá byðu Píratar ósigur með að við þær ótrúlegu fylgistölur sem flokkurinn hafið mælst með í aðdraganda kosningana. Þessar vinsældir pírata urðu að alþjóðlegu fréttaefni fyrir kosningarna 2016. Flokkurinn hafði lengi mælst með yfir 20% fylgi en endaði með 14,5%. Önnur niðurstaða sem komist er að í greininni er að fylgi við frjálslinda alþjóðasinnaða flokka hafa verið ofmetið í síðustu þremur kosningum. Samanlagt fylgi samfylkingar viðreisnar vinstri grænna pírata og sósialista var til dæmis ofmetið 6,9% fyrir kosningarna 2021, segir í bókinni. Agnar segir gagnavinnuna á bak við þessar niðurstöður.
Við erum bara að skoða gögn fyrir Ísland. En við vissulega fjöllum í raun og veru rannsóknir á fylgiskönnunum erlendis frá. Og það hefur verið náttúrulega, þar hafa rannsakendur aðganga miklu fleiri könnunum og hérna yfir miklu lengra tímabil til dæmis. Og þær í raun og veru niðurstöður, ef við setjum þær í samingi fyrir bara þessar niðurstöður okkar, að þá eru við í raun og vera að komast bara að mjög sambærilegum niðurstöðum áræðanleika kannana, hversu mikla skekkjurnar eru og sem er að einhverju leiti náttúrulega bara góð tíðindi svo sem fyrir svona íslenska umræðu að hérna, íslensk könnafyrirtæki eru heilt yfir að hérna, svona, bara á pari við hérna, þessi erlendu fyrirtæki sem er bara mjög jákvætt. En við erum ekki að skoða sérstaklega í raun og veru gengi erlendis.
En eru svona einhverja svipaðar forsendur sem eru á bak við það í öðrum löndum, okkur til dæmis að svona kannski hægri sinnaðar eða íhaldsamari flokkar mælast lægri í skoðunarkönnunum en svo kannski út, en fylgið sem að þessir flokkar fá í kosningum.
Já, það í raun og veru bara þessi sameiginlegu þættir. Það svo sem búið að benda á ýmsa þætti sem leiða til þess að kannanir eru hérna lokakannanir fyrirtækin eru á skjön við úrslit kosninga og kannski náttúrulega bara mjög mikilvægt að hafa í huga að kannanir eru ekki spá úrslit kosninga, það eru punktmat á stöðun á einhverjum tíma en það er kerfisbundu skekkur sem við sjáum þvert á lönd eru einmitt þetta vanmat á fylgi við hægri flokka og það tengist er talið tengjast í flestum tilvikum því að bara ákveðin tegund af kjósendur sem að kjósa þessa hægri flokka eru ólíklegri en aðrir til að taka þátt í könnunum og til að taka þátt í svona netpanelum sem að flest öll þessi fyrirtæki dagbyggja á að miklu leiti.
Agnar heldur úti heimasíðu ásamt nokkrum kollegum sínum í stjórnmálafræði og tölfræði. Þessi heimasíða heitir metill.is. Þar er reynt að taka þær skekkjur og þau frávik sem meðal annars er fjallað í greininni út úr matinu á stöðu flokkana samkvæmt fylgiskönnunum. Í nýjustu kosningaspá metils er til dæmis minni munur á samfylkingu viðreistum og sjálfstæðisflokknum en í öðrum fylgiskönnunum. Flokkarnir eru allir metnir með 17% fylgi og viðreist fengi 13 þingmenn en hinir tveir myndu fá 12.
Það sem við reynum að gera í kosningaspá metils er að taka í raun og veru þessar fylgiskannanir hjá fyrirtækjunum og nota að einhverju leiti svona þessar hérna, niðurstöður sem við komum stað í þessum kaplum svona frávik sem eru á könnunum frá niðurstöðum kosninga og við reynum svona að leiðir rétt að einhverju leiti svona niðurstöður kannanina þannig að það er svona varpa því yfir á möguleg kosningaúrslit þannig að við drögum saman í raun og veru þarna, allar þessar ólíku kannanir og setjum fram þar sem við teljum vera svona okkar spá eða svona okkar spá, já, það sem við teljum vera svona líklegustu niðurstöðu kosningarna miða við það sem við vitum úr fylgiskönnunum og líka fylgiskannanir. Og það sem við leggjum mikla áherslu á í kosningaspáni er að jafnvel þó við gefum upp einhverja eina fylgistölu fyrir hvernig eitt flokk, að þá gefum við upp breytt öryggisspil fyrir fylgiflokkana. Og það er kannski það sem að skortir dáldið í umræðu kannanir er að það er þessi mikla óvissa og niðurstöður okkar í íslensku kosningarannsóknin sína til dæmis að síðust helmingur kjósenda segir að þau hafi ákveðið sér endanlega hvaða flokkuð ætlaði að kjósa síðustu vikuna fyrir kosningar. Þannig að núna eru 5-6 dagar til kosninga og það eru mjög margir sem að eiga ennþá eftir að ákveða sig. Þannig að við leggjum mikla áherslu á að það þurfa að taka tillit til þessar óvissu og setjum fram í raun og veru spána með þeim hætti.
Í kaflanum sem Agnar er að tala er að finna allmarga þekkingarmóla sem áhugavert getur verið að hafa á bakvið eirað á næstu dögum. Þá síðustu í aðdraganda þingkosningana um næstu helgi. Eitt þeirra er svo staðreynd að samkvæmt könnunum sem vísað er til þá ákveða 24% kjósenda ekki hvað er ætla að kjósa fyrir ná kjördeginum sjálfum. Eins og Agnar Freyri nefnir líka þá ákveður helmingur kjósenda sig endanlega síðustu vikuna fyrir kosningar. Það er að segja þessa dagana. Upphaflega ætluðu Agnar og meðhöfundar hans að bókinni að gefa hann út í janúar á næsta ári. Hugmyndin var að hún kæmi út vel fyrir næstu kosningar. Svo þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks Framsóknar og VG sprakk þurftu þau að hafa hraðar hendur að klára bókina og koma henni út til þess að hann geti nýst sem innlegg í umræður komandi kosningar næstu helgi.
Bistaðan að þessari bók er Íslenska kosningarannsóknin sem er gagnaöflun sem hefur átt sér stað í kringum allar kosningar frá 1983 og nýjustu gögnin sem við höfum í raun og veru að vinna úr er frá 2021 í tengslu við þær alþingiskosningar. Og þannig að það er svona okkar upphafspunktur í greiningu. En síðan setjum við raun og veru alla þá greiningu í sögulegt samingi. Við erum að fjallum kjósendur í áranarás, við erum að fjallum málefna við þurr kjósenda, mikilvægi flokksleiðtoga, hvernig ungt fólk er að hegða sér, hvort að það sé að breytast yfir tíma og svo framvegis. Þannig að fókusin er miklu víðara heldur bara alþingiskosningarnar 2021 og það sé vissulega svona byrjunarpunkturinn. Titillin á bókinni er vísun í svona stjórnmála ástandi á Íslandi og þennan skamma tíma eftir COVID sem að það var ríkti svona ákveðin ró yfir íslenskum stjórnmálum og við höfum séð svo sem á síðustu mánuðum að hérna, það er búið að fjara aðeins undan þeirri ró og aftur komin ólgusjór í íslensk stjórnmál.
Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Þátturinn verður aftur á línulegri dagskrá Rásar 1 eftir hádegisfréttir á morgun. Alla þættina af þetta helst má hins vegar alltaf finna í spilaranum á heimasíðu RÚV og í streymisveitum eins og Spotify og podcastir.